Nu, šodien man sajūta bija labāks, jo sprinta distanci es neveicu tik labi, jo man arī sprints tik labi nepadodas kā garās distanci, jo es arī esmu trenējusies vairāk uz garajām. Tāpēc man vieglāk bija šodien slāpot, bet kopumā bija diezgan grūti. Kalni ir ļoti daudz, bet var arī paspēt attapties un tad nākošajā kalnā jau uzskriet. Man bija ideāli, jā, man ļoti patika, kā mans manētais uzsmērēja, es visos kalnos varēju uzskriet. Varbūt slīdamība tieši tā nebija labākā, bet tad es nevarētu kalnā uzskriet. Startā vējš ļoti pūta pirmos 50 metrus, bet kopumā pārējā trasē man netraucēja.